Faktiski Latvija, tas kārtīgi reiz parādījās, ir recendentu tiesību valsts. Mēs atceramies, mums bija blakus stāvēja alkohols un cigaretes. Preiļos notikās Preiļas dzeltenais. Politiķi nākšā dienā viss alkohols jākriminalizē. Krimināla atbildība iestājās no pirmās pudeles. Cigaretes palikās, protams, bet pastāvēja regulējums, kas ir, kad administratīvā atkārtotība veido noziegumu sastāvu. Pienāca 2013. Gads, vērtīgākā reforma krimināla likuma, kur izņēma ārā tādu iedzienu kā atkārtotība. Līdz ar to iestājas pirmais, tad administratīvais pārkāpums ne pie kādiem apstākļiem, ne pie kāda skaita neveido kriminālu. Mums faktiski ir rekords, mums ir Latgala, kur Daugavpilī ir kaut kāds 100 personas, kurām ir par 700-800 protokolu. Šodien, lai iestātos krimināls par cigaretēm, ir nepieciešami 5000 cigaretes vienlaikus. Mēs esam griezušies vairāk kārtē izmaiņu, kā par daudzumu, tā par sodiem. Soda mērķis ir atturēt personu no likuma pārkāpuma. Soda mērķis nav imitēt darbību, un šodien šeit ir tā darbības imitācija.